Capitolul 24, la versetul 30, despre care am vorbit și data trecută. Recitesc versetul 30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. Arătarea aceasta pe cer a semnului Fiului Omului, vă spuneam că are două înțelesuri sau oricum este privită în istorie, în decursul timpului, în teologia exegetică, care explică textul de către mari sfinți, în două feluri. Că în sine arătarea lui Hristos pe cer, pe norii cerului, așa cum a și spus, că precum s-a înălțat, așa va și veni, arătarea sa este un semn. Și că nu va fi un semn special în plus față de însăși arătarea sa. Al doilea, pe care poate că îl susțin chiar mai mulți părinți, este chiar că se va arăta semnul Fiului Omului și că semnul acesta este crucea. Acum, într-adevăr, putem apleca spre această a doua înțelegere. Deci, înainte de arătarea sa în sine, se va arăta crucea, pentru că zice, atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului. Și zice, după ce se întâmplă asta, și vor vedea pe Fiul Omului, deci după semnul acesta, vor vedea pe Fiul Omului, pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Sau poate să se înțeleagă, atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului, văzând pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. Adică semnul e același cu venirea Fiului Omului pe nori. Dar foarte mulți apleacă spre înțelesul acesta că pe lângă un prim semn al crucii care se va arăta pe cer, de-abia după aceea se va arăta chipul Fiului Omului, adică Dumnezeu, venind la judecată. Nu chipul, în sine Dumnezeu venind la judecată. Aplec și eu spre aceasta a doua, aplec eu ca un nevrednic și un nimeni, dar aplec cu gândul spre aceasta, dar pentru că, de ce? Pentru că văd că această lucrare o are Dumnezeu în tot cursul istoriei. Ce lucrare? Aceea că nu lasă semn de îndoială. Nu lasă semn de îndoială. A fost întrebarea convertirii mele. Aceeași întrebare a fost. De ce acolo? De ce într-o mănăstire? De ce lângă un mormânt a unui sfânt? De ce nu lângă un tufiș? De ce nu pe vârful muntelui? De ce nu văzând stelele? De ce nu văzând soarele în arșița lui? De ce nu cosind? De ce nu muncind? De ce nu în ce clipă și de ce undeva și cândva? Și răspunsul nu poate fi decât că, și pe care mi-l dau tot mai mult și tot mai constant în decursul anilor care trec, pentru că orice altă formă de descoperire a lui Dumnezeu în alt loc, cel puțin pentru mine așa ar fi fost, și cred că pentru mulți alții, ar fi dus la o despărțire sau oricum, dacă nu exterioară, cel puțin la un nivel interior mare de biserică și de tainele lui Dumnezeu și de Sfinții lui Dumnezeu și de toată rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o în istorie peste veacuri, prin Sfinții Săi și prin Duhul Sfânt care a vorbit în sinoade. Deci oricum aș fi despărțit dacă nu era acolo și nu era cu oriunde altundeva l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu sau ca dragoste, m-ar fi încurajat spre o relație personală cu Dumnezeu, ceea ce nu-i rău. Și atunci m-am încurajat la o relație personală și vie cu Dumnezeu și cu o persoană care este singura care merită tot efortul absolut. Asta simți atunci când te apropii de Dumnezeu, după ce te atingi de această persoană, că de fapt Dumnezeu este o persoană și întâlnirea cu El este întâlnirea cu acea persoană. Întâlnirea personală, după ce te atingi sufletește de această persoană, nu există ceva mai valoros. Exact cum, nu știu, ce om deosebit sau ce situație deosebită vă puteți imagina în viața voastră cu cineva cu care dacă vă întâlniți 2, 3 secunde, 10, 15 secunde, valorează cât ani de cercetare și de strădanie personală, pentru că acel om vă poate ajuta enorm în privința ce ați căutat voi, nu știu, în chimie, în fizică, în matematică, în orice ați vrea voi. Și așa să vă închipuiți cu atât mai mult când e vorba de Dumnezeu și când e vorba de suflet. Deci te-ar fi încurajat într-o relație personală cu Dumnezeu, dar ar fi lăsat deoparte și relația asta personală ar fi fost foarte egoistă din partea mea sau celui care, și foarte individual, așa, și cum să spun, egoistă individuală, și aș zice înlăturându-i pe ceilalți, fără altruism și fără a mă uita în jur și a vedea că am și frați și că am părinți mari înainte a duhovnicești și ai băga în seamă și ai lua în seamă nici pe sfinți, da, nici pe Maica Domnului, da, pui pe oameni. Într-o relație. Deci dacă Dumnezeu s-ar fi arătat în alt chip, oriunde altundeva, nu ar fi fost această... Aș fi înlăturat orice formă care m-ar fi oprit în relația mea cu Dumnezeu și oamenii ar fi devenit o potignire. Și oamenii, și timpul, și spațiul, și tot până la urmă, și istoria, și tradiția, și veacurile, și sfinții, și Maica Domnului, tot era o piedică și nu merita nimic decât relația aceea personală, cum și este că nu merită nimic. Dar Dumnezeu a binevoit așa, a ales așa, și atunci, prin această alegere care pare simplă sau pare întâmplătoare, de fapt Dumnezeu a deschis și deschide sufletul oamenilor și a noastră, a tuturor, spre ceilalți. Spre ceilalți ca frați, spre sfinți ca frați mai mari și ca părinți la care trebuie să te apropii de ei și care să-i cinstești. Că nu s-a întâmplat oriunde și lângă un sfânt. Înseamnă că acei oameni au mijlocire înainte la Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să o facă singur. Nu trebuia, n-are nevoie de nimeni. Dar El s-a ascuns sub mila și sub milostivirea și sub dragostea și sub rugăciunea unui sfânt ca eu să mă simt cumva să ne înrudim, să ne întărim unii pe alții, să ne unim unii cu alții, să nu ne socotim singuri vrednici de a urma pe Hristos sau că noi merităm ceva, ci numai împreună. Dumnezeu vrea să ne ia împreună. Într-o mănăstire unde mănăstirea reprezentând cumva parcă tot cumul tuturor tradițiilor creștine, autentice, serioase, care se trebuie să fie ținute și care dau valoare tuturor sinoadelor ecumenice și tuturor învățăturilor părinților, pe care nu mai poți să le tratezi ca pe niște nimicuri că tu ai văzut și ai cunoscut și cunoști. Și să știți că lucrul ăsta, eu acum am avut îndrăzneala să zic despre experiența mea ca să înțelegeți ceva, dar să știți că lucrul acesta Dumnezeu îl lucrează cu toți, adică în general cu toți. Și de aceea Dumnezeu binevoiește în icoană. Binevoiește să descopere, să lumineze Sfântul în fața unei icoane. În față, lângă moaștere unui sfânt, într-o biserică, într-o mănăstire, în rugăciune, nu oricum, nu oriunde, deși ar putea oricum și oriunde, dar nu o face oricum și oriunde, pentru că oricum și oriunde ar schimba și ar distruge traiectoria verticală și serioasă și adevărată pe care omul ar trebui să o aibă spre Dumnezeu. Și acum, întorcându-ne, ziceți, oare ce legătură are cu ce am citit noi, versetul 30? Păi are. Pentru că ia gândiți-vă, dacă ar zice, Mântuitorul s-ar arăta direct, fără semnul crucii. Budiștii ar zice, e ultimul Buddha întrupat, cum îi zic ei, Dalai Lama. Ultima întrupare sau desăvârșită a descoperirea adevăratului inițiat a lui Buddha. E chipul lui, probabil. Iată, s-a sfârșit. Mahomedanii ar zice, iată, este Allah. Sau ar zice, este Mahomed, într-un chip deosebit, venind să vestească sfârșitul. Fiecare și-ar proiecta imaginea lui și ar zice, el trebuie să fie. Or, semnul fiului omului. Dumnezeu nu e nevoit. Dumnezeu nu are nevoie de semnături, nu are nevoie de nimic. Până la urmă, chiar dacă și-a asumat crucea, el nu are nevoie de cruce ca să-l definească, deși îl definește, dar n-ar avea nevoie, dar totuși o aduce și o pune în fața noastră, pentru că nimeni, văzând crucea, care este chipul fiului omului, chipul Hristos, nu poate să zică după aceea este Buddha, nu poate să zică după aceea este nu știu cine altcineva, este imaginația mea, este ce cred eu, este, eu știu, regele incașilor, zeul incașilor sau cine știe ce, mana al pigmeilor sau cine știe ce alt zeu, ci este Hristos. Nu ai altă, nu poți să spui decât că este Hristos. Adică e, Dumnezeu cel care totdeauna a fost atât de clar și a clarificat sufletul nostru, și când a venit pe pământ A zis, ce vrei să-ți fac? Crezi tu că pot eu să-ți fac aceasta? Aproape că nu le zic, numai că nu le zicea, crezi tu că sunt fiul omului și fiul lui Dumnezeu și că eu am putere și așa. Vrea să clarifice acele suflete, nu să rămână numai la un nivel, vreau să văd, vreau să aud, vreau să, nu știu, să merg, vreau să umblu, vreau să am mână, vreau să nu mai fiu gârbovă, vreau, dar nu era destul, pentru că trupul e trup și sufletul are și el gârbovirea lui, are ciuntirea lui, are șchiopătarea lui, are toate aceste păcate care sunt, de fapt, mult mai grave decât șchiopătarea, ciuntirea, orbirea, surzenia trupului, care trece și vremelnică. Și atunci Dumnezeu pare uneori cinic când pe orbi îi întreabă ce vreți de la mine și intră într-un dialog cu ei, deși se știa, se înțelegea orbii care umblau după el și ziceau miluiește-ne, miluiește-ne, ce cereau ei altceva decât, sau ce ar fi vrut altceva decât să vadă. Sau leprosul să nu mai fie lepros. Sau, și de unde, de ce întrebarea asta, ce voiți de la mine? Și ei ziceau, Doamne, să vedem. Și se insistă, sau Doamne, să nu mai avem lepră, sau Doamne, să îmi întind mâna, sau Doamne, sau ce, fiecare ce avea de spus. Dar erau două motive pentru care Dumnezeu insista asupra asta, asupra acestui, intra în dialog cu ei și parcă prelungea momentul. Unul pentru că le dădea importanță și le dădea valoare alegerilor și hotărârilor. Ei nu erau niște persoane care nu știu și nu cunosc și oricum treci peste libertatea lor și voința lor, că ei nu știu bine ce vor. Și nu face așa Dumnezeu, ci le cere cumva o deșteptare a voinței și a libertății lor și o alegere liberă și doar așa vine Dumnezeu și îi face persoane vii cu care vrea să comunice, nu niște o masă imundă, tâmpă, turmă, necunoscătoare, care faci ce vrei că ei oricum nu știu. Nu, Dumnezeu pe fiecare ne vede persoane și indiferent de cultură, de măsură, de capacitate, de înțelegere, de luciditate, de toate astea, vrea să vorbească cu noi, să ne întâlnească personal, să se oglindească noi ca și chipul lui Dumnezeu. Noi suntem fiii lui Dumnezeu și vrea să ne vadă astfel și nu ne privește altfel. Și nu ne bajocorește și nu ne disprețuiește. Asta e un motiv. Iar al doilea era acela că Dumnezeu vrea să spună, crezi tu că eu sunt fiul lui Dumnezeu? Adică să lămurească această boală a sufletului, această amețeală, ceață interioară care este fatală pentru suflet. Să trăiești într-o necunoaștere a adevărului și a minciunii, a binelui și a răului, să faci un amestec între ele, să fie tot o ceață, și ca și cum ai merge cu mașina fără să vezi nimic în față. Așa, mergi, cum a zis, Doamne, să nu intri în ceva, Doamne, să... Și intri, că dacă nu vezi nimic, ca și cum ai avea o pătură peste ecran, peste parbrizul mașinii. N-ai cum. Ei, n-ai cum să mergi, să faci ceva dacă nu se desface această ceață. Și Dumnezeu vrea să desfacă această ceață, ori desfacerea acestei ceață și piatra de temelie de pe care începe să separă binele de răul, frumosul de urât, dreptatea de minciună și toate celelalte, este că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că Hristos este Dumnezeu, e singura, de aici pleacă totul. Asta e piatra de temelie a vieții și a morții. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Împotriva acestei pietre de temelie, iadul și diavolul nu are putere, restul toate le poate lua și arunca. Aceasta nu poate ridica. Nu poate face nimic. Pe această piatră nu poate păși diavolul. Pe această piatră nu poate să te împingă de pe ea dacă tu te așezi pe ea. Nu te poate da jos. E singura, restul de pe toate te poate da jos. Oricât de frumoase și temeinice sunt adevărurile pe care le ți le zidești tu. Dar de pe piatra aceasta, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu poate să te dea jos. Este un adevăr atât de dureros pentru El. E o realitate atât de cruntă pentru diavol, dar atât de minunată pentru noi, de pe care pornește tot binele veșnic și răul pentru diavol, răul în sensul că uciderea sa, pieirea sa. Pieirea sa nu că Dumnezeu îi aduce, pieirea sa că nu poate să suporte acest adevăr. De ce? Pentru că în acest adevăr se ascunde că Dumnezeu are atât de multă dragoste încât se face om și vine în lume și se lasă răstignit și mort pentru noi și pentru că Dumnezeu, că toată minciuna lui pălește și cade în fața acestui adevăr. Că Hristos a făcut om, a luat fire omenească, s-a întrupat în pântecele unei fete, unei fecioare. Femeia care era cea mai disprețuită, bajocorită, nesocotită, vândută ca și un animal, socotită animal de povară și de o steneală în casă, Ea s-a făcut purtătoarea lui Dumnezeu. Ori astea sunt niște lucruri așa de mari și atât de grele pentru diavol, atât greu de suportat aceste adevăruri, că Dumnezeu poate fi atât de smerit, poate fi atât de nebăgat în seamă 30 de ani și poate să pună sufletul pentru toți nevrednici ăștia, pentru toată această masă, pentru această turmă fără de păstor și nerânduită și să-și pune inima și sufletul și viața și să-și moară în chinul și să-i batjocori și scuipat. Asta dărâmă toată minciuna diavolului de o veșnicie până acum. Înțelegeți? O dărâmă și nu mai poate spune nimic. În fața acestei, de aceea este temelia pe care oricine se așează nu va cădea. Restul, oricât de frumoase sunt adevărurile, oricât de înalte sunt, oricât de subtile sunt, diavolul le face praș și pulbere. Adică poate găsi forme de minciună prin care te poate împinge pe calea lui. Asta vrea să însemne. Iar aici nu poate găsi. Acolo nu poate găsi. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul întreabă: crezi tu că eu sunt Fiul Dumnezeu sau că eu pot face aceasta? Dar în spatele, ai încredere, crezi tu aceasta? În spatele, crezi sau crezi că pot eu face aceasta? Se ascunde, crezi că sunt eu Fiul Dumnezeu întrupat? Asta era întrebarea, pe care nu o continuă până la capăt, tocmai ca să nu tulbure și să nu facă mintea celor să se blocheze în fața acestui adevăr spus clar până la sfârșit. Pentru că ei nu erau încă pregătiți să-L cunoască și să înțeleagă adevărul până la sfârșit, cum era sutașul, care zice: Doamne, eu cred că poți, că ești aici și acolo, la mine acasă, în clipa asta, și nu mă zici cu vorba și se face. Asta era o credință tare, de aia Dumnezeu s-a bucurat de ea și a zis: n-am văzut atâta credință nici în Israel. Dar la ceilalți erau prea mici, erau prea înguști, erau prea serviți unei gândiri de tip iudaic, ca să iudaic în literă, nu în duh a Scripturii, încât să poate crede și să a avut această credință orb din naștere, că i-a zis Hristos: crezi tu că Mesia, ai auzit de Mesia, ai auzit, crezi tu? Cred, Doamne, cine este să-L... Eu sunt Dumnezeu întrupat. Și a zis: cred, gata, înțelegeți? N-a avut îndoieli, dar acestea i-a putut dezvălui Dumnezeu, că știa care putere să creadă până la capăt. Nu se zmintea, nu se tulbura. Și apostolii se zminteau de așa ceva, nu puteau purta până la capăt tot. Când le-a spus că El va da trupul Său să-L mănânce, să fie mâncat, să fie băut sângele Său, s-au smintit mult și au plecat de la El. Dar totuși și pentru jumătăți de măsură de credință și pentru jumătăți de înțelegere și Dumnezeu dădea tămăduire. Înțelegeți? Nu era absurd, nu cerea maximal, când omul nu putea dărui maximal, nu putea. Dar măcar, ca și cum ai zice, să fii în credință măcar în ascensiune. Deci o credință nu în implozie și în coborâre, ci o credință care cunoaște, înțelege, descoperă și are capacitatea să urce mai sus. Și atunci Dumnezeu deschidea porțile bunăvoinței sale. Dar dacă credința ta e în recesiune, așa, și cred, dar nu știu ce să mai cred, s-ar putea să fie, dar nu să nu fie, cum era a tatălui copilului lunatic, care: am fost la munți, am venit și la tine, acum să vedem dacă poți sau nu poți. Nu simțiți că credința lui era în recesiune și în retragere. Am venit să vedem dacă poți sau nu poți și tu, că alții nu au putut. Nu se simte o credință vie, hotărâtă, sau care urcă încetul cu încetul măcar. De-abia se simte acolo când strigă după ce l-ajută Mântuitorul și vorbește cu el: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Se simte că credința lui începe să urce, începe să crească, și atunci Dumnezeu deja face minunea. O poate face oricând, dar nu vrea să o facă fără libertatea omului și fără strădania minima lui. Aici, întorcându-ne, motivul pentru care Dumnezeu aduce prima dată crucea și după aceea vine El, este acesta: ca să nu fie înșelare, ca să fie lămuritor cine este El. Lămuritor. El a luat chip de om, s-a făcut asemenea nouă. El, în chipul acesta, se va și arăta la sfârșit. Pentru că altfel nu l-a necunoaște. Noi, cei care l-am privit în icoane, noi, cei care l-am unic, cel care l-au văzut în trup, la real, atunci când l-au văzut. Noi, cei care l-am văzut în icoane, sau bănuim în mintea noastră, în imaginația noastră. El se va arăta așa, cu trup îndumnezeit, dar totuși sub forma acelui trup. Dar ca să nu avem îndoieli și ca să nu fie dubii, se va arăta semnul Fiului Omului înainte. Pentru că mulți s-ar putea îndoi sau mulți s-ar părea. Sau... Pentru aceea, ca să nu fie nicio îndoială și ca să știm bine pe cine vedem, se va arăta semnul Fiului Omului. Și acest lucru și fel de a lucra al Mântuitorului este în decursul întregii istorii. Și de aceea ceea ce n-ați putut de unii singuri rugându-vă și în cămăruța voastră și în debaraua voastră și în casele voastre și în, nu știu pe unde ați fost în, să vă rugați și să cereți la Dumnezeu și nu s-a împlinit, ceea ce n-ați putut în zeci de rugăciuni și sute de plecăciuni și zeci de promisiuni, s-a lămurit și a făcut Dumnezeu printr-o spovedanie sau printr-o rugăciune împreună cu duhovnicul sau în fața unei icoane împreună cu un prieten sau de ce s-a întâmplat așa, de ce repede atunci prin tainul Dumnezeu s-a putut face și nu s-a făcut în 2 ani, în 3 ani, în 7 ani de osteneală, nu pentru că Dumnezeu nu știu ce mare sfânt ar fi duhovnicul acela sau, nu, sau prietenul tău cu care te-ai rugat, ci pentru că chipul în care te unești tu acum cu Dumnezeu sau te întâlnești cu Dumnezeu este calea și chipul pe care trebuie să-L urmezi. Este singura cale care nu te duce la pierzanie. Pentru că acolo, prin biserică, prin Sfintele Taine, așa, cu preoții aceia prăpădiți, cum sunt ca niște corăbieri nepricepuți sau mai niște cârma unii dintre ei, dar totuși corăbia nu se va scufunda. Cu toate virajele nebune într-o parte și într-alta, cu toate că unii repede se repet la bărci în dreapta și în stânga să fugă, ei se vor scufunda, dar corabia cea mare nu se va scufunda. Cu toți corăbierii nepricepuți care se pun la cârmă. Pentru că Dumnezeu așa a binevoit ca biserica sa să nu piară și pe piatra aceasta să se zidească și ea să nu piară până la sfârșitul veacurilor. Și de aceea Dumnezeu binevoiește într-o taină, prin împărtășanie, prin spovedanie, prin taina pocăinței, în primul rând, în fața icoanei, lângă Sfintele Moaște, în undeva acolo, undeva cândva, când va socoti El, să ridice tristețea ta, să-ți dăruiască ție putere să mergi mai departe, pentru ca nu cumva acea putere și acea lumină și acea bucurie pe care ți-o dă Dumnezeu, tu să nu interpretezi că stând lângă un tufiș, zici, pentru că am stat lângă un tufiș de mesteacă. Cred că asta este motivul. Deci de acum să ne rugăm numai lângă mestece, că au o energie bună. Sau aici, pământul ăsta, zona asta e binecuvântată, să ne rugăm aici. Sau să zici, am stat într-un genunchi și celălalt l-a ținut așa sprijinit pe nu știu ce, deci așa trebuie să mă rog de acum. Sau, deci, orice altă formă sau alt chip în care ne-am apropiat de Dumnezeu și ni s-ar descoperi El, ar suscita tot felul de greșeli și căi greșite pe care am putea o lua, ar fi o nebunie. Fiecare ar avea credința lui și fiecare s-ar apuca să-și facă bisericuța lui personală în felul cum crede el, modul lui de a-L interpreta pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu binevoiește asta. Plus că nu ne vrea singuri. Toate rugăciunile sunt noi, Tatăl nostru, Împărate și Rest, Înghetorule, vine și te strășuiește într-un noi. Toate sunt noi, în afară de Crez, care nu-i rugăciune și care e o mărturisire personală a fiecăruia. De aceea, zicem, credem. Cred, Doamne, și mărturisesc eu. Nu știu despre altul, dar eu cred așa. Că nu poți să intri în mintea celuilalt să știi ce crede el. Dar tu crezi așa. E singura care are acesta și rugăciunea inimii mai are la fel, pentru că ea din alt motiv. Pentru că nu poți să zici, miluiește-ne pe noi păcătoși, despre tine știi că ești păcătos, dar despre altul nu te-a pus tu să-i zici că e păcătosul. Miluiește și pe păcătosul ăla. Așa cum zicea fariseu, că iată, Doamne, acel vameș păcătos, nu știu ce, noi nu trebuie să fim ca vameșul acela, nu știu despre el. De aceea o să auziți de multe ori aici, între noi, în timpul liturghiei, anumite diferențe între mine și părinții care mai vin. Unii dintre ei zic, când ne plecăm și zicem, Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul, ei săracii dintr-o politețe, miluiește-mă pe noi păcătoși, zic că acum să zic numai pentru el, păi suntem mai mulți, se gândesc ei. Și eu par așa mai cu nepăsare și mai individualist. Miluiește-mă bine păcătosul, zic, și ea zic păcătosul. Nu știu ce. Și asta nu o să mă schimb pentru că nu am eu ce să zic despre celălalt. Eu zic despre mine că sunt păcătos. Nu că nu vreau și miluirea celorlalți, numai a mea păcătosului. Ba vreau și a celorlalți, dar despre ei nu știu că sunt păcătoși, eu știu despre mine. Deci acestea se zic așa sau rămân așa pentru că vorbesc de păcătoșenie și noi nu știm decât despre noi, nu știm despre ceilalți. Dumnezeu știe ce face cu fiecare și cum îl curăță și ce îi dăruiește. Dar toată rugăciunea, felul în care trebuie să ne rugăm, e o rugăciune care în general vorbește despre altruism, despre noi, despre toți, despre împreună. Biserica stă sau cade în 2 sau 3. Sau mai mult de 2 sau 3. În momentul în care nu mai sunt 2 sau 3, nu mai putem vorbi de biserică. Nu știm. rămâi tu singur, eu sunt acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, zice Mântuitorul. Deci dacă tu nu mai ești între acei doi și trei cu care să te unești și să ridici cuvânt către Dumnezeu, nu știu dacă mai este biserica. Este o legătură ta personală, dar poți greși. Poți greși foarte mult în singurătate, de aceea singurătatea și taina aceasta a rămânerii cu Dumnezeu în pustietate, în stihăstrie, în singurătate, era dăruită sau era îngăduită numai pentru oamenii foarte sporiți, care nu pot greși, care nu mai pot greși sau au o mare șansă să nu mai greșească din experiența lor extraordinară în privința asta. Așa încât, de cele mai multe ori, o însingurare mai înainte de vreme și tâmpă și copilărească a noastră, că ne însigurăm că așa simțim și poate duce la căderi și înșelări înfricoșătoare. Înșelări înfricoșătoare. Un om care a cerut asta constant, Sfântul Serafin de Sarov, care cerea și de-abia aproape că se certa cu starea să se lasă să plece singur în pustietate, și care a avut după aceea în singurătate niște ispite greu de explicat în cuvinte omenești, pentru care a și postit cele 1000 de zile și 1000 de nopți și s-a rugat pe o piatră neîncetat. Deci greutății ale întâlnirii cu diavolul, greu de spus pentru noi oamenii. Se spune despre el că avea lovituri la propriu de la diavol pe care le-a arătat un om care nu avem cum să le descriem cum arătau și în ce chip și cum se poate, aproape ne smintim. Cum adică să te lovească diavolul la propriu? Și durerea era înzecit mai mare decât la orice lovitură omenească. Care era o durere care trecea la nivel sufletesc, afectiv, sufletesc, până la toate nivelurile sufletului. Dar ce să mai zicem de ale trupului? Și el, care a dorit atât de mult sihăstria, el care a căutat-o, care a purtat după aceea ispitele demonilor, Maica Domnului l-a trimis înapoi între oameni, de trei ori arătându-se și el a întârziat să asculte Maica Domnului, pentru că îi plăcea sihăstria, pentru că îi plăcea să stea singur. Cu toate ispitele acestea, și Maica Domnului l-a întors înapoi și a zis, mergi și ajută poporul, mergi în mijlocul oamenilor, mergi acolo. Și el după aceea a ajuns la măsurile bătrâneților să nu mai lase pe ucenițele lui de la mănăstirea de maici pe care o construise să nu mai lase să stea singură deloc. Nici măcar că mergeau până la apă, la fântână și înapoi să meargă câte două. Și în chilie să stea câte două sau trei. Tocmai pentru că a cunoscut ispitele ce pot fi pentru omul singur. Mai ales nedezvoltat, necrescut sufletește, neajuns la măsurile smereniei. Nu vorbesc despre oamenii care vrând nevrând sunt singuri. Acolo n-ai ce faci, Dumnezeu o clătește. Dar când tu de bună voie și cu voia ta te izolezi, te forțat de ceilalți oameni, și privești ca pe o pierdere de vreme întâlnirea minimală cu ceilalți și rugăciunea minimală măcar cu ceilalți și o disprețuiești, atunci te aștepți la ispite și încercări grele de la diavol care de-abia așteaptă să te înghită. Deci, de aceea cred că se va arăta crucea pe norii cerului înainte de arătarea Mântuitorului. Tocmai ca să nu fie dubii, ca să nu fie înșelări, ca să nu există niciun alt gând cine este cel care se va arăta. Așa este pe de-o parte. După aceea zice, atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului. Acum, în ce chip se va arăta acest semn al Fiului Omului și cât de puternică va fi această cruce ca și impact, nu vizual, pentru că vă spuneam, nu știu dacă mai sunt nori de acest fel atunci când soarele se va întuneca în luna, nu și-a mai dat puterea ei. Ce lumină va străluci? De unde va fi acea lumină? Ce nori vor fi când lumea întreagă se va schimba și puterile cerului vor cădea? Când nici atmosfera noastră pământească, săraca, nu și-a mai ține. Când zicem puterile cerului, care s-a zis cu un verset mai sus, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui. Păi puterile cerului înseamnă toate, în afară de înțelesul duhovnicesc, tainic, al puterile cerului duhovnicesc, adică îngerii, cu toate măsurile lor, cu toate măreția lor, și ei care se ocupă de toată rânduiala lumii acesteia, nu se zguduie numai puterile cerului care țin puterile duhovnicești, ci se zguduie mai mult decât atât puterile cerului fizic, care e o palidă umbră a puterilor cerului duhovnicesc. Adică toată frumusețea și toată măreția și toată ordinea și armonia care este în cerul văzut, cerul răspuns slavă lui Dumnezeu, și facerea mâinilor lui o vestește tăria, adică tăria aceasta pe care o vedem, asta așa numeau cei din vechime stelele și ce vedem, și atmosfera și tot ce este dincolo de atmosferă, stelele sunt tăria, facerea mâinilor lui o vestește tăria, adică când ne uităm la tărie, vedem facerea mâinilor lui și ne cutremurăm, adică iar cerurile spun slavă lui Dumnezeu, se referă la îngeri în primul rând, dar și toate cerurile ca frumusețe, ca structură, ca armonie, cerurile vizibile, fizice, care spun slavă lui Dumnezeu. Adică n-ai cum să nu îți pleci fruntea la pământ, cum a făcut Alioșa când a ieșit afară din Alioșa Karamazov, când a ieșit afară de lângă scriul părintelui său și a văzut cerurile înstelate de vară și s-a cutremurat de măreția lui Dumnezeu și a căzut la pământ și a sărutat pământul. Adică, tocmai n-ai cum să nu vezi slavă lui Dumnezeu în cerurile acestea. Dar dacă cerurile duhovnicești, îngerii care țin toate măsurile acestea și care sunt rânduiți să țină toată armonia aceasta a cerurilor vremelnică, în primul rând sufletească, duhovnicească, dar și fizică, dacă ei se cutremură și își pierd rânduiala aceasta și sunt vin toți cu Fiul lui Dumnezeu, deci nu mai stau de rânduiala asta, nu mai... Următoarele cuvinte sunt că Fiul omului va veni înconjurat de toate cetele îngerilor, de toate puterile cerurilor. Deci ei nu mai au rânduiala asta, ci vin împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Păi atunci ce forțe fizice mai rămân? Nu mai vorbim de lumea fizică văzută și cunoscută acum. În clipa aceea nici lumina în care vom vedea toate aceste lucruri nu mai este lumina vizibilă această vremelnică. Lumina își va pierde legătura ei dureroasă într-un fel de luminători. Ea a fost liberă până în ziua a patra. Lumina chiar fizică. Lumina fizică n-a avut această legătură cu luminătorii, cu soarele, cu stelele, cu care dădeau această lumină. Ea era liberă, e greu de spus în cuvinte, era... Nu avea nevoie de luminător ca să existe. Era o lumină spiritualizată și care nu avea nevoie de sursă de tipul acesta. Dar lumina își va recăpăta această și spiritualitate, spiritualizare, duhovnicie pe care a pierdut-o, dar se va desprinde acești luminători care nu vor mai exista. Adică puterile cerului vor cădea. Și în altă lumină vom vedea noi. Despre această lumină se spune în Apocalipsă, în ultimul vers, capitol, când se zice și nu vom mai avea nevoie de opaiți și de soare și că Dumnezeu va fi lumină tuturor. Greu de spus în cuvinte lucrurile acestea. Greu de înțeles cu mintea. Cum adică? Cum se poate așa ceva? Se poate așa ceva? Ochii oamenilor, despre asta tot, de la început l-am iubit pe Daniel Turcea și pentru acest motiv, poetul Daniel Turcea, că detecta și înțelegea că această lumină și acest sfârșit al veacurilor va fi cu alți ochi văzut, nu cu ochii aceștia vremelnici, ci ochii, firea omului se va schimba, structura, trupul său se va schimba, pentru că zice, atunci el zice, solzi vor cădea din privire, solzi vor cădea de pe ochi, solzi de tine, mai zice, de pământ, vor cădea de pe ochii noștri duhovnicești, sufletești, dar și trupești chiar. Acești solți care ne acoperă parcă ochii, ca și cum nu am vedea ochii, să vedem lumea nevăzută, să vedem rânduiala lui Dumnezeu, să vedem pe Dumnezeu însuși, să vedem cerurile. Acești solți vor cădea de pe ochi. Omul va vedea altfel, în alt chip. Și atunci, nu numai lumina va fi alta în care vom vedea aceste realități. Și ochii noștri vor fi alții. Deci Pavel când zice, când va veni Fiul omului, zice, la început, cei care vom fi rămas, vom fi ridicați în nori, dar nu-i vorba de norii aceștia, ci un fel de înălțare spre, ca și cum mai spune, nori deasupra norilor. Acolo, când zicem deasupra norilor, și nu numai aici, și că crucea se arată deasupra norilor, și Hristos se arată deasupra norilor, trebuie înțeles mai degrabă acolo unde nu este umbră, acolo unde nu este colți, întuneric, penumbră, înțelegeți? Dacă vă ridicați cu avionul deasupra norilor, nu mai există, cade o umbră de nu știu unde pe voi. Că nu cade nicio umbră de niciunde. Nu mai este umbră. Acolo nu mai sunt nori deasupra, nu mai e nimic. Decât senin, fără de sfârșit, cum este în icoană. În icoană nu sunt penumbră. Asta vrea să spună icoana. Icoana este înfățișarea chipului, cum, după cum putem noi exprima acum, a chipului ceresc în ziua 8-a, atunci, la înviere. Adică a omului fără umbre. în care lumina vine din toate părțile în același timp și nu este umbră, că aici mai întuneric, că aici bate nu știu cum lumina, că de acolo vine lumina, că de acolo, că de acolo, că de acolo, nu vine niciunde și de peste tot. Aurul este peste tot, aurul este acea lumină de care vă vorbesc, este acea lumină liberă, duhovnicească, lumina taborului în același timp, lumină dumnezeiască a Duhului Dumnezeu, în care nu vom mai avea nevoie de lumină, pentru că Dumnezeu este lumină tuturor, zice Ioan. Deci este lumina, dar în același timp este Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, s-a numit și lumină. Eu sunt lumina lumii, adică Hristos. Și omul se va schimba și structura lui, zice, noi care vom fi rămas, ne vom schimba ca într-o clipită. Auziți, ne vom schimba, deci nu așa cum suntem acum. Cei care au dormit de mult vor învia și vor învia cu trupuri duhovnicești, nu așa în trupurile lor cum au murit ei, ci cu trupuri cu totul și cu totul transformate, transfigurate, schimbate, noite, întinerite, curățite. Greu de spus în cuvinte cum. Nici în un caz moșul cu 3 dinți de argint se va ridica cu toiagul lui și fetița care a murit la 5 ani va fi așa, micuță și fetiță. Nu, ci altfel. Greu de explicat în cuvinte, la măsurile noastre. Dar nu vreau să intru acum în supoziții și explicații de felul ăsta. Dar și cei care vor fi rămas în viață nu vor rămâne așa în același trup. Unul cu diabet, altul cu probleme, altul gras, altul slab, altul nu știu ce, altul prea înalt, altul prea mic. Nu, ci la măsurile pe care, greu de spus în cuvintele, putem explica cum Dumnezeu va noi firea. Și nu numai de pe ochi vor cădea solzii, ci din toată firea omenească. Ca într-o clipă, cum zice tot Daniel Turse, zice, va fi într-o vineri spre seară, în valele Iosafat, în ceasul al șaselea, până la suflet se va vedea. Păi chestia asta, până la suflet se va vedea, nu este numai că Dumnezeu va vedea până la suflet, care a văzut și până acum, adică nu era nevoie, Dumnezeu nu-i nevoie să ne schimbăm, nu știu cum, ca să ne vadă până la suflet. Noi ne vom vedea până la suflet, îi vom vedea pe ceilalți până la suflet. Nu vom mai ști să facem diferența între trup și suflet. Așa de mult se va spiritualiza trupul, că nu poți să zici ce-i trup și ce-i suflet. Cum? Și să vezi până la suflet înseamnă să vezi tot ce înseamnă omul într-o clipită. Așa cum icoana încearcă, tot timpul icoana încearcă să exprime această stare a omului de atunci, de la a doua venire. Așa cum într-o icoană a unui praznic, într-o clipă, într-o singură imagine vezi toată teologia acelui praznic, toată teologia și până la toată învățătura despre acel lucru ce se poate spune despre naștere, despre botez, despre totul deodată, așa într-o clipită vezi, nu trebuie să citești 50 de pagini, e acolo totul dintr-o dată, așa numai te uiți și zici, aha, înțelegeți? Așa va fi până la suflet se va vedea, adică nu e nevoie să se deschidă cărțile conștiinței, înțelesul nostru de acum, să se citească în ziua D, la ora D, cu martorii ăștia, uite aici, ai făcut nu știu ce și tu zici, nu era chiar așa, nu știu ce, nu, ci se va vedea într-o clipită ca într-o icoană, totul, tu vei vedea până în suflet, n-ai ce să mai te prefaci, te mai ascunzi, că nu, se vede, se constată cu ochiul liber, cu ochiul liber al sufletului, se vede la o postă, nu ai ce să mai te ascunzi. Ceea ce s-a spus la întuneric se va vedea la lumină, zice Dumnezeu. Tot ceea ce am făcut noi la întuneric și în taină și nascuns și pe sub plăpum și pe sub acoperișuri și pe după păduri și pe după dealuri și pe nu știu pe unde, prin mine și prin... Se va vedea la lumină, dar nu la o lumină oarecare, la lumină liberă, la lumină dumnezeiască, la lumină taborică care nu are umbră, în care nu trebuie să fie mărită și nu știu, pusă pe un nu știu ce, cum zic acești oameni care își prezintă referatele cu nu știu ce pe acolo. Cu PowerPoint. Și cu o chestie de laser se va arăta. Aici e punctul 1, uitați. Acolo e punctul 2, a greșit și dincolo. Nu! Această cunoaștere a sufletelor între ele și o recunoaștere și va fi ca într-o... De sufletul are o putere incredibilă, are o măreție incredibilă, are o frumusețe incredibilă, are o măsură de nespus în cuvinte. Nu e nevoie ca până acum să stăm, să ne concentrăm, să ne îngrățim fruntea, că ați mai ziceți odată, vă rog, că totuși nu pot să pătrund. Nu! Deci, a fi după chipul Dumnezeu nu e de aici, de acolo. Înseamnă să poți să ajungi să fii la cunoaștere, la înțelegere, la măsura a înțelegerii deplină a tuturor oamenilor în aceeași clipă, de peste tot, adică să pătrunzi, să înțelegi, să cuprinzi totul cu mintea într-o clipă și cu inima și cu sufletul. Vă dați seama? Asta înseamnă să fii la, după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea Lui. Ori aceste măsuri ale omului sunt închise acum, pentru că omul le-ar folosi ca să facă false minuni, să se prefacă, să se mândrească, să se joace cu dracul, să facă niște prostii altele. Și pentru aceste puteri ale Sfântului sunt închise, sunt smerite în spatele trupului rău, urât, slab și neputincios. Trupul. Și vremelnic și trecător. Dar el este, când zice Dumnezeu, ce va da om în schimb pentru sufletul său? Păi nu-i glumă, înțelegeți? E ca și cum ar zice cineva, măi, în coliba ta prăpădită din pământ este o valoare pe care tu nu ți-o poți imagina. Eu nu am nimic acolo, pustiu. Nu e adevărat, e o valoare care lumea întreagă nu se poate cerurile cerurilor și roiuri de galaxii nu fac cât sufletul, ca măsură, ca măreție. Acel suflet se va vedea acolo, înțelegeți? Nici nu trebuie discuții prea multe, explicații, știi, dumneata ai fost cam rău. Nu, eu. Vezi, până în cirtă și în iotă și în ultima chichiță, nici nu trebuie să explice nimeni nimic, vezi și cunoști și înțelegi într-o clipită, înțelegi? Și numai pe tine te vezi și te cunoști, pe toți ceilalți, toți. Și nu trebuie veșnicii de ani ca să înțelegi și să cunoști, într-o clipită. Exact cum Părintele Arsenie spunea că atunci când l-a văzut pe omul durerilor, Mântuitorul Iisus Hristos în Gara din Chișinău, într-o clipită a înțeles și a cuprins în suflet niște măsuri și niște o mulțime de parcă de informații, de capacități, de puteri, de deschidere ale minții, ale inimii, pe care zicea că 10 vieți dacă ar fi trăit n-ar fi putut să le cuprindă. Într-o clipită, înțelegeți? Într-o clipită. Păi aceea este doar o umbră a măsurii sufletului la care ne-a chemat Dumnezeu. O umbră. Nu știu, dacă ați cunoaște frumusețea și valoarea sufletului, ce fac acum oamenii toată ziua cu tot felul de exerciții pentru trup, cu mâncări speciale, cu atâta bibilire, cu totul spre mâncare viermilor, totul să fie cât mai maleabil și mai mâncabil decât de viermi. Nu am nimic cu acestea, dar dacă ar cunoaște omul măsura și frumusețea sufletului, nu că ar disprețui trupul, nu, dar n-ar uita lucrul acesta. Nu s-ar putea pierde vremea cu când sufletul lui are atâta nevoie, când el n-ar vrea să piardă acea frumusețe fără seamă. Ceea ce am gustat noi doar așa într-o palidă formă, uitându-ne unii la alții și iubindu-ne unii cu alții, într-o palidă, în cea mai mare iubire dintre doi oameni, este o palidă manifestare a puterii sufletului și a frumuseții lui. O palidă! Ce palidă! E ca și cum muntele Himalaya, nu-l vezi și vezi numai o stâncă de jos de la bază și zici, nemaipomenit. Stai mai frate, cum mai sunt 1848 de metri, înțelegeți? Asta e numai primul metru de la bază. Deci aia vede omul atunci când cu dragoste se uită la celălalt și îl iubește și îl înțelege și îi se pare că ne înțelege, numai prin vorbă, e nimic din măsurile sufletului, înțelegeți? Măsurile frumuseții sufletului celuilalt și al tău, pe care tu nu poate nu ți-l vezi, dar al celuilalt, de care nu te mai poți sătura o veșnicie, înțelegeți? Că n-am avut timp în viața cu acesta, lasă că o să numai să dobândești și aia trebuie să dobândești. Acolo este vremea cunoașterii și înțelegere de pline între oameni și a iubirii fără măsură. Acestea se vor arăta atunci, acolo, înțelegeți? Nu e nevoie de judecată și de cuvinte prea multe ale Mântuitorului, cum de fapt toate pericopele ne arată clar că el nu prea spune multe acolo. Decât la întrebarea unor și altor, răspunde ceva. Dar ei deja sunt împărțiți. Unii de dreapta, alții de stânga. Adică ei înșiși se constată, se văd, se cunosc. Nu mai e ce să se spună prea multe. Și astfel se vor schimba toate și vom fi acolo într-un spațiu mai degrabă duhovnicesc decât într-un spațiu geografic. Într-un spațiu așa îngust, acolo undeva, băgați toți unii între alții. Nu. Greu de spus în cuvinte. Acum, exact cum Mântuitorul spune, ceea ce prin Pavel, ceea ce ochiul nu a văzut, ureche n-a auzit, La inima omului nu s-a suit, aceasta a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Păi, acolo se va vedea mare parte acestor ce a pregătit Dumnezeu. Ceea ce noi nu am simțit până acum, n-am trăit, n-am înțeles. Se vor vedea acolo, la prima înfățișare. Ori în fața acestei realități de pline, totale, în care sufletul se recunoaște așa cum e, se vede așa cum e, își cunoaște măsurile la care putea fi și micimea la care este, măsurile în care putea să-l primească pe fratele său și să-l iubească și măsura minimală, aproape inexistentă, în care l-a primit sau l-a cinstit pe celălalt, luându-se și prețuind sau socotind maximal numai vremelnicele haine de piele în care a fost îmbrăcat de Dumnezeu, vremelnicele moșteniri ale unor moște, moșai lui, vremelnicele educații sau needucații pe care le-a avut, vremelnicele poveri pe care le-a purtat acel om, pentru care te-ai scârbit, dar acel suflet este frumusețe, picătură din marea dumnezeiască. Picătură desprinsă a frumuseții din marea dumnezeiască a frumuseții, pe care nu ai cum să o disprețuiești. Când o vei vedea, cum să nu plângă toate sufletele pământului, tot omul. Oricine, oricât a făcut prea puțin. Drepții vor plânge că au făcut mai puțin, cei care au făcut puțin vor plânge că au făcut foarte puțin, cei care nu au făcut deloc vor plânge pentru că ceea ce ei au crezut nu s-a adeverit și acum e prea târziu și nici nu vor să se mai schimbe, să se mai întoarcă. Va fi multe motive de plâns, dar toți vor plânge. Dar plânsul acesta nu va fi așa, nici așa cum în acolo în lumea de dincolo de atmosferă nu poți folosi stilou pentru că nu există forță gravitațională și nu poate coborî cerneala nici cum. Ea rămâne acolo în rezervor fără să mai coboare, n-ai cum să orice faci. Așa lacrimile noi o să rămânem totuși, lacrimile curg gravitațional în jos și lacrimile sunt în alt înțeles și nu neapărat în înțelesul acesta nu va plâns sufletul de mii de ori și nu era nevoie de lacrimi și plângea sufletul în voi, acel plâns va fi mai degrabă sufletesc, duhovnicesc, în care și trupul spiritualizat se va implica, dar nu-i plânsul ăsta, nu asta că toți vor scoate batistele și vor începe să sufle nasurile și nu, ci un fel de vaet al durerii celui care nu mai poate face nimic sau care a făcut prea puțin sau celui care s-a întâlnit cu mirele pe care l-a dorit și l-a iubit și pentru care simte că mai mult ar fi trebuit să facă. De aceea vor plânge toate neamurile pământului și despre aceasta că vor plânge toate neamurile pământului o să mai vorbim. Dar eu am zis numai de noi înșine și de sufletul nostru și de frumusețea sufletului după chipul lui Dumnezeu și de frumusețea sufletului celuilalt și de frumusețea, dar de frumusețea lui Dumnezeu pe care o vom vedea nu avem ce să spunem pentru că depășește cu totul și cu totul cuvintele noastre. Frumusețea aceasta lui Dumnezeu este cumulul tuturor frumuseților sufletești a tuturor celorlalți și infinit mai mult. Înțelegeți? Deci nu avem ce să zicem și cum să zicem. Iar ce să mai zicem de frumusețile cetelor cerești, netrupești, puteri, care îi vom vedea pe străjerii noștri, pe cei care ne-au fost alături și pe care noi nu i-am băgat în seamă și care sunt săbii de foc. Sunt Daniel, părintele în altul Bartolomeu, spunea că, zicea că poezia lui Daniel Turcea este ca o sclipire de fulger pe o sabie cu două tăișuri. Așa spunea el și cred că spunea bine. Chipurile acestor îngeri, cred că tot așa, este ca sclipirea unui fulger pe o sabie cu două tăișuri, adică fără de umbră, de îndoială, fără de lipsă de dreptate, fără de... Așa vom vedea chipurile îngerilor care ne-au fost alături și de frumusețea lor se vor frânge inimile noastre. Și de frumusețea lor și de faptul că nu suntem în rândurile lor. Și că nu ne-am alipit de ei. Și aceasta e greu de spus. Dacă aveți întrebări, pentru că cred că e totuși destul și târziu și să continuăm cu pavecernița. Iar cei care sunt la coadă și nu vor reuși să ajungă, mai au câțiva, dar nu vor reuși să ajungă, mâine dimineață, de pe la 4, încerc să vin. Și după aceea, până atunci vă trânesc, dacă ajută Dumnezeu. Părintele, la sfârșitul slujbei de mastu, spunem binecuvântați, părinți, sfințiți și iertați pe noi păcătoșii. Nu se poate schimba sfârșitul? Adică de ce? Bine. nu putea să zică fiecare, mirește-mă pe mine, fiecare striga mai tare, da, pe mine, pe mine, că ar primi fiecare să zică personal. Sunt și situații că nu se poate zice altfel. Dar fiecare trebuie să știe de păcatul lui și să nu zică, păcătoși ăștia, eu mai puțin. Cum să creștem în credință? Cred că nu există credință, exact cum dragostea nu există fără de cunoaștere, adică o dragoste fără cunoaștere a celuilalt este doar o spoială și o formă vremelnică de iluzie și de un fel de exagerare, de euforie tâmpă, așa, în care te arunci înainte și când vezi realitatea, dai înapoi și zici, așa? Deci aia nu e dragoste, ci mai mult așa, o pornire nebună. Și așa cum o dragoste adevărată nu poate fi în afara cunoașterii, și credința e un fel de alt fel de legătură de dragoste. Nu, ea trebuie să-și piardă pentru noi numai partea asta de credință dogmatică, fixă, clară, așa cred. Deci nu rece, dar totuși trebuie să implice această înțelegere și cunoaștere. Adică ce cred eu? În cine cred eu? Cine este acest Dumnezeu? Așa încât nu cred că există o creștere în credință nici numai printr-un efort interior, te rog, dăm, vreau să te cunosc, vreau să nu știu ce, să cred în tine, ci și printr-o cunoaștere a ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Cu smerenie, atât mi-a descoperit Dumnezeu, Scripturile. El mi-a descoperit Scripturile și toată învățătura Sfinților și chipurile Sfinților. Deci trebuie să cunoaștem. Cu cât cunoști mai mult, dar cunoscând mai mult și cu smerenie cercetând și cu rugăciune călătorind în această cunoaștere, nu mândrindu-ne și nu înălțându-ne cu ideea că cunoaștem, că știm, și nu ne făcându-ne un fel de cu proprietar de hambară de cunoaștere. Și cunoscători folosindu-ne de această cunoaștere neîncetat, nu folosindu-ne de a ne lăuda cu aceste cunoștințe, ci folosindu-ne noi neîncetat. Se potrivește sufletului aceleași rugăminți sau aceleași stăzanii pe care le aveau părinții, să nu-ți aduni multă avuție, să-ți iei cât îți trebuie pentru folosul tău, să-ți lași cât îți trebuie pentru folosul tău. Ce este în plus este povară. Așa este și în credință. Dacă nu ai cunoașterea netrăită, care nu-ți folosește, care nu o trăiești, care nu o cunoști, care nu te hrănește, nu te ajută neîncetat și devine doar așa un bagaj de cunoaștere, că trebuie să ai acolo cunoaștere, devine aproape mormânt pentru tine. Ți se dau una peste alta, peste, ca niște lespede de piatră peste mormântul tău. Sufletul tău devine mormânt și devine cavou în care se așează lespezi și le folosești pe laudă, pe cinstire, ca și cum te-ai lăuda cu cine știe ce cavou foarte frumos. O piramidă, care e tot un fel de cavou, cu care te lauzi în fața veșniciei. Dar nu ai pentru ce să te lauzi. Și atunci, doar cunoașterea care o poți digera, o poți înțelege, o primești, o înțelegi, o iubești, o folosești, o te hrănești cu ea, aceea este folositoare și atunci, cu astfel de cunoaștere să-ți întărești credința. Fără această cunoaștere nu se poate. Dar nici mai cu seamă nu se poate credință fără relație personală cu Dumnezeu și raportare personală neîncetat prin rugăciune și prin smerenie. Deci rugăciunea, smerenia și cunoașterea întăresc credința. Părinte, putem zice că părinții noștri sfinți, Ioachim și Ana, sunt bunicii Mântuitorului? Da, bineînțeles, sunt bunicii Mântuitorului. Da, sfinții. Există o formă de asceză în afara monahismului dacă nu te regăsești în viața de obște? Da, există, bineînțeles. Mântuitorul nu trebuie să aducă viața monahală ca formă unică de primire a vieții creștinești și de urmarea sa. El a venit să o aducă tuturor oamenilor. Rarisim a cerut unui om decât atunci când i-a cerut în mod expres. Vreau acum să mă mântuiesc, vreau să fiu desăvârșit. Bine, vindeți tot și vină după mine. Dar, în general, n-a cerut nimănui asta. A călătorit în atâtea locuri, nici măcar lui Zaheu, care și-a strâns avuții peste avuții de la toți ceilalți, a intrat în casa lui și nu a cerut asta. El a simțit și nu a zis că își vinde casa. Aș dă din avuțiile sale, face. Deci, în sine, nu cele trei voturi monahale în înțelesul lor literar sunt mântuitoare. Dumnezeu a venit să dăruiască iertare și binecuvântare și folos tuturor în lume, în familie, în casele lor, cum sunt ei. De aceea nu zice De aceea el zice, de aceea eu aduc pace, aduc război în lume, nu sabie, nu pace. Și unde vor fi cinci, doi împotriva trei și trei împotriva doi. Adică vor fi cinci într-o casă și se referă, și chiar după aia zice, tatăl împotriva fiului. Și, deci el vorbește în continuare de continuarea acestor forme de trăire, cu familii, cu case. Deci nu zice, iar ucenicii mei se vor retrage din lume și vor fi într-un loc separat. Nu. Este o formă pe care o aleg acești oameni, dar nu este indicată de Dumnezeu ca singura formă sau că numai așa sau că trebuie să... Dimpotrivă. Nu. E o formă rarisimă pe care Dumnezeu binecuvintează, dar nu binecuvintează mai puțin pe cei ce rămân în lume. Nu binecuvintează mai puțin. Cel puțin la fel de mult și pe cei ce rămân în lume. De multe ori rămâne cu aceștia mai mult și mai cu putere, pentru că de mai multă nevoie de strădanii au aceștia și mai multă nevoie de ajutor și de milă și de întărire au aceștia. Și de multe ori Dumnezeu îi scoate cu deasila pe mulți care pleacă și se ascund în chirile lor și în casele lor și în mănăstirile lor și în psihiatrile lor și scoate și îi aduce în lume. Îi aduce între oameni. Unde binevoiește și unde lucrează și unde îl doare pentru toți oamenii care pierd și cad și care se pierd. Și acolo este marele teren, marea arenă a mântuirii multora, în lume, în mijlocul oamenilor. Așa cum apostolii în mijlocul oamenilor s-au dus acolo, au murit. Nu au zis, noi, iar noi ne vom retrage undeva în Himalaya și vom trăi în Tibet. Nu. Și fiecare s-a dus și a trăit în mijlocul oamenilor, cu ceilalți vorbind și... Dar aceste voturi monahale rămân și ele sunt o cerință pentru toți creștinii, dar în sensul duhovnicesc. Nu în sens neapărat strict literar, strict literă și certă. Ci orice îmbogăție peste măsură, orice prindere a sufletului de veacul acesta și de bogățirea acesta și de mulțire și de profit și așa, este ucigător de suflet pentru oricine, nu numai monahii, pentru oricine. Cum zicea Părintele Teofil Prianu, vreau să am cât îmi trebuie și un leu în plus. Și la asta cumva trebuie să călătorească și orice om obișnuit spre acest fel de a gândi. Aceasta a fecioriei, a curăției sfătești, trebuie să fie și pentru orice om. În căsătorie, în afara căsătoriei, trăind în lume, el trebuie să-și păstreze această curăție. Nu, păi eu sunt în lume, deci pot să-mi petrec cu mintea ce să fac ce vreau, să mă uit la ce vreau, să-mi proțăpesc ochii pe ceva și să stau cu minutele imaginându-mi. Nu. Nici măcar cei căsătoriți la soțul sau soția lor. Nu este folositor, nu este bine, nu este folositor. Știu că pare absurd ce vă zic, o să vorbim o altă dată mai mult. Acum o să ziceți, păi cum, domnule? Da, cum, domnule, da. Și așa nu este bine să stai, să-ți imaginezi, să croșătezi cu mintea tot felul de idei, de iluzii, care numai îți întăresc și pornesc și îți povârnesc pornirile tale spre desunare și pe care zici că nu-ți de desunare că-ți față de soția sau soțul meu. Ba da, dacă ele... tu le hrănești și le încurajezi prin imaginație, atunci ele devin tot desfrânare. Deci imaginația în sine nu-i bună niciunde, nici când, nici într-o formă. Și rămânerea în aceste gânduri. Dar nu rămânem acum la discuția asta. Ascultarea la fel, ascultarea de... Nu există înaintare duhovnicească fără anumită ascultare de tip ucenic duhovnic. Nu există nici măcar în lume. Nu este această ruptură. În lume trăiești cum vrei, faci cum vrei, ce-ți place ție, n-ai nicio ascultare, n-ai nicio problemă, n-ai nicio... te vei face sfânt, dacă vrei. Sau... Nu e adevărat. Dacă vrei să înaintezi duhovnicește, nu există altă formă de înaintare. Dacă vrei să-ți folosească trăirea în biserică, spovedania, dacă această trăire în biserică, slujbele, spovedania, împărtășania nu sunt însoțite de anumită ucenicie, de anumită ascultare, ele nu-și arată strălucirea deloc. Rămâi într-o formă tâmpă și grosieră. Foarte mulți cred că da, dacă ești într-o parohie, nu, acolo nu trebuie să faci nimic. Trebuie să vezi de treburile tale și nu mai mergi din gând în gând, duminică, așa atâta tot. Așa vei rămâne. La măsurile astea minimale vei rămâne și nu știu dacă te vei mântui. Nu vei avea nicio înaintare. Ascultarea este de Dumnezeu în primul rând, de legea lui Dumnezeu, dar și prin aceste borne kilometrice care sunt duhovnici și la care trebuie să te mai raportezi din când în când. Mai ales în problemele mai grele duhovnice sufletești. Deci astea trei rămân valabile orice s-ar întâmpla. Și la monahi și la nemonahi. Ne puteți explica punctul 5 din Psalmul 125. Mergeau și plângeau aruncând semințele lor și continuarea, dar venind, vor veni cu bucurie ridicând nopilor. Da, sunt și niște versete care vorbesc despre sfârșitul veacurilor și despre toată osteneala noastră în veacul acesta, adică, ca și cum ar spune, osteneala noastră în veacul acesta este dureroasă, este grea, este fără, de multe ori, fără niște clare și directe rodiri, adică noi nu vedem rodul. De multe ori te ostenești o viață fără să ți se pare că vezi niciun rod. Nu înaintezi deloc, ți se pare că nu faci, că nu reușești, că nu te faci mai bun, că nu știu ce. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, adică toți semeni, aduci gând bun în locul gândului rău, faci bine în locul răului care vrei să-l faci sau l-ai făcut. Și tot așa, și tot te străduiești, și arunci niște semințe, și tot le arunci, și parcă nu mai ai semințe, și îți mai dă Dumnezeu puține semințe, și le arunci pe ele, și nu vezi rod, și nu vezi rod, și nu vezi rod, și nu vezi rod. Dar întorcându-se la vremea când Dumnezeu va socoti, poate și în veacul acesta, în taină, când noi nu știm, Dumnezeu va face să rodească și la un moment dat le vei vedea rodind, dar aici nu se arată când rodesc, dar zice, întorcându-te, când nu, tu nu mai poate nici nădejde, întorcându-te, vor veni cu bucurie din ochilor, adică vei vedea că ele au rodit tainic cum tu nu ai bănuit în chip, la oameni, în viața ta, în care tu nu ți-ai imaginat că vor rodi și au rodit, și vei strânge znopi de bucurie încă din viacul acesta, dar cred că are și un înțeles eschatologic al sfârșitului de lume. Adică de-abia acolo se va vedea și se va arăta rodul tău de plin a toată osteneala creștinului din veacul acesta. Avem voie să stăm în genunchi duminica și în biserică sau în timpul Sfintei Liturghii? Nu prea este bine să se stea duminica. Mai cu seamă nu este bine să se stea în timpul Sfintei Liturghii. Așa este, liturghia este o slujbă, o rugăciune în picioare, în care nu se stă în genunchi nicio clipă. Așa ar trebui. În care creștinii stau toți drepți înainte de Dumnezeu, ca și Isaia, care se ridica stă drept și zicea, iată-mă, Doamne, poruncește, spune-mi ce trebuie să fac. Am venit la Tine. Spune-mi ce să fac. Povățuiește-mă. E o stare de rugăciune așa, în picioare. Părinții au socotit că nu este bine să se stea în genunchi și pentru că și să se tot așeze, să ridice, pentru că cereau foarte mult o stabilitate a minții, a gândului, o luciditate continuă, ori schimbările trupului și modificările jos, sus, închinăciun, nu știu cum, ar fi dus la o stare de agitație a sufletului care merge după trup și care schimbă luciditatea și atenția sufletului, care trebuie să rămână încremenit înainte de Dumnezeu, trebuie să se pregătească, să se adune. Asta tot schimbă. Plus, al treilea lucru pe care l-au gândit părinții când au socotit că duminica și mai ales la liturghia de duminică să nu se stea, este că ar duce la disconfort pentru mulți, că unul se așează, unul stă în genunchi, altul se ridică, altul nu știu ce, unul fosnește, unul ar fi un murmur și o rumoare continuă. Și nu. Se socotește că nu. E ziua învierii, e ziua bucuriei, e ziua venirii lui Hristos, mai presus decât orice altă zi, ziua învierii, duminica, și stai în picioare. Și nu mai miști, nu te mai cutremuri, stai încremenit în picioare. Deci n-ar trebui să se stea. Am citit în gândurile bisericești sau despre asta. Da, nu se stă în genunchi. Dar acum sunt și oameni care din neputință se așează, aceia nu putem să mergem cu biciul. Ridică-te, vrednicule! Nu se stă în genunchi. Dacă omul nu mai poate și cade în genunchi. Și stă și el așa ca fecioara pe țarină, în țarină. Adică așa, într-o parte. Sau cu fundul pe picioarele, sau cine știe în ce forme, cum poate și el. Dar astea sunt poziții de somn de obicei. Și acelea în care stai în genunchi și cu fruntea pe pământ și nu știu ce. Astea sunt poziții de somn la monahi. Așa se culcau ei. Deci cei care se așează așa să știe că ei, și cei care stau așa în general să nu se uite ceilalți. Wow, cum se roagă că ăla doarme de fapt. Sau oricum e într-o stare de semi-somn și nu știu cum. Și el zice, mă rog, dar el nici el nu mai știe ce e pe acolo cu el. Nu, poziția este în picioare și de aceea în biserică nu se aprind lumini mari și de aceea sunt lumânări și de aceea erau ferestre foarte mici, subțiri, tocmai pentru că oamenii stau în picioare. Nu-și ascund fața în mâini, nu stau nu știu cum, dar ei se poate și plânge dacă e nevoie, se poate să-și închidă ochii, se poate să se concentreze fără ăla să uite, uite ce face ăla, uite ce... E o stare mai de taină, mai de protejare rugăciunii tale. De aceea se încearcă un fel de amestec între rugăciunea personală a ta către Dumnezeu și rugăciunea împreună, prin aceste închideri exterioare. Plus că dacă ferestrele sunt mari, largi, te uiți pe fereastră, vezi porumbei zburând, vezi copii plângând, vezi căței fugind, vezi nu știu ce și oricum ar fi, tu nu te poți concentra în tine și în inima ta, în către Dumnezeu. Nu poți să ieși toate grijile ce lumească, noi să le pădăm când tu, wow, ninge, nu știu ce, mi-am mai stai puțin. Adică trebuie puțin să, de aceea sunt așa, nu pentru că n-au știut să construiască sau pentru că trăgeau turcii cu sulițele sau prin ferestre și trebuie să le facem mici ca să, nu. Și din această pricină duhovnicească, absolut duhovnicească. Și de aceea și Natos, ei refuză să introducă curentul în biserici și refuză să-și deși aici, domnule, pictură excepțională, urmăriți-o, domnule, priviți-o, nu? Nu, preferă adunarea sufletească decât să privească cine știe ce altceva. În ce condiții putem citi Scriptura și tâlcuirile ei? În toate condițiile, continuu, neîncetat, de la orice vârstă. Trebuie citită, recitită, dar, începând cu Evangheliile, mai cu seamă și după aceea, după ce cunoști și întregi bine Evangheliile, se treci la Epistolul lui Pavel, la Faptele Apostolului, Epistolul lui Pavel și de-abia după aceea Vechiul Testament. Și după ce le citești și le cunoști cât de cât, să începi să citești tâlcuirile la Evanghelii, să le înțelegi în tâlcuirea lor, mai ales de către părinții cei mari, și de-abia după aceea să începi să citești Vechiul Testament, care e mai greu și altfel, dacă îl citești, oricum te poate sminti. Sigur ați auzit de tragedia de la Colectiv și nu știu dacă ați mai vorbit despre asta, am mai vorbit, dar ați putea spune câteva cuvinte cu referire la întâmplarea aceea? Păi ce să spunem? Și zice și la sfârșit se poate spune o rugăciune pentru ei, pe ce să facem decât nu judecăm și nu categorisim și nu catalogăm și nu. Ci putem zice exact cum a zis Mântuitorul când a căzut turnul Siloamului peste 18 oameni. Și toți se gândeau în mintea lor, ăia sunt, păi, păcătoși, mai au prins Dumnezeu acolo. Și, adică era un turn lângă o mare piață și s-a întâmplat 18 oameni să fie pe acolo în trecere când a căzut un turn peste ei, știți? De ce ăia? Păi erau mai făcătoși, ce oameni, da.
S-a schimbat o stație în Mărăști sau Mărășești și au pus numele Colectiv și lumea zice că, dar bine, acolo a murit 60.000, 100.000 de oameni pentru apărarea neamului.
Așa e. Aici la noi?
În București.
A, la Cotul Domnului au murit 150.000 de români. 150.000 de români în câteva zile. În câteva zile! Români simpli, feciori de țărani din tot Ardealul, de peste tot, din toată Moldova, din toată țara românească. Nimeni nu s-a pus Cotul Domnului pe niciunde și nu în Stalingrad sau ceva așa. Și totuși oamenii mi se pare că uneori exagerăm puțin așa, adică forțăm niște... Dar oricum, acești oameni nu sunt nici mai păcătoși, nici mai curați, nici îngeri cu arii rupte, nici... Sunt niște oameni care așa a îngăduit Dumnezeu. Dar păcatul a fost omenesc, a îngăduit Dumnezeu. Sunt mii de situații în care Dumnezeu putea îngădui în alt, oriunde. Dar a binevoit Dumnezeu să acopere prostiile și greșelile oamenilor și a ținut pe oamenii în viață, că se putea întâmpla de multe ori și oriunde altundeva. De la biserici până la, nu știu ce să zic, sări de concerte soft. Adică nu se putea întâmpla oriunde, oricând. Dar așa a binevoit Dumnezeu. A îngăduit aici... A avut o treabă cu oamenii aceștia, i-a cunoscut, a avut o treabă Dumnezeu cu familiile acestora, din care probabil că mulți se vor întoarce spre Dumnezeu, mulți se vor trezi la viață din moarte. Nu știu, i-a iubit în felul acesta. Dar noi putem spune exact cum... știți că Părintele Pais Porfirie zicea că n-a văzut mai multă curăție decât la niște rocări care veniseră pe la el. Mai multă curăție. Deci noi nu putem judeca. Nici că sunt cei mai curați, că sunt rocării puri ai veacului viitor, nici că sunt păcătoși și... Dar putem spune că, cum zice Mântuitorul, ați auzit că a căzut turnul Siloamului peste 18 oameni. Credeți voi că sunt mai păcătoși decât voi? Nu, zice el, ci s-a întâmplat aceasta ca să nu muriți și voi la fel. Adică să nu ne prindă moartea nepregătiți, nu la fel. Adică într-un club și nu știu ce, sau sub un turn. Nu în sensul ăsta. Și la fel duhovnicește, adică să nu fiți prinși pe nepregătite. Deci ei au fost un semn, cu ei știe Dumnezeu ce va fi, dar ei o să fie un semn pentru mulți ca să nu-i prindă moarte nepregătiți. Ar trebui să fie pentru toți. Și ultima întrebare, cum pot să fac să-i suport pe cei care mă acuză pe nedrept? Acestea sunt, când zice Mântuitorul, iar voi când faceți masă, când dați dar, când dă celui care nu poate să-ți răspătească, Tot timpul spune asta, dacă țineți minte. Fă, dă, miluiește pe cel care nu poate să-ți dea înapoi, că îți va plăti ție înapoi Dumnezeu cel viu. Păi, a face bine, a vorbi de bine, a nu face rău, cel puțin măcar a nu face rău, unor oameni care te vorbesc de rău, te nedreptățesc, e un bine numai de a nu face rău și de a nu răspunde cu rău. E un bine atât de mare pe care îl poți face, încât Dumnezeu îți va răspăti, pentru că acela nu poate să-ți răspătească înapoi cu bine, la tăcerea ta, la liniștea ta, la rugăciunea ta pentru el. Nu-ți poate răspunde că el, sufletul lui e înrăit. Nu vrea. Uite așa, stă împotriva ta. Da, da, aceștia sunt surse inepuizabile de mila lui Dumnezeu, pentru că tu cu cât rabzi pe acești oameni și îi lași și măcar pleci de acolo, cu atâta vei avea răsplată de la Dumnezeu încă din veacul acestea. Ceea ce e... Iar cei care caută să dea, să facă bine celor care le dau înapoi, adică să miluiești, să ajuți, să vorbești de bine pe cel care te vorbește oricum de bine și îți răsplătește și așa, aceștia nu vor avea plată de la Dumnezeu. Ei nu sunt judecați de Dumnezeu, ci se spune doar că aceștia primesc plata acum, adică oamenii le dau plata înapoi, deci e destul, gata, tu ai dat, el îți dă, gata, cam atât ai. Dar a face bine celor care nu pot să-ți dea înapoi, cum sunt aceștia care te nedreptățești și te vorbesc de rău, măcar prin tăcerea ta este un bine extraordinar pentru sufletul tău. Este un izvor de bine. Știi că sună groaznic. Sună groaznic de greu. Vă rugăm să zicem un tatăl nostru pentru Ioan Cătălin, care este în comă. Părintele Ioan Cătălin. Bine, și pentru cei de la colectiv, și pentru părintele Ioan Cătălin, și pentru toți, și pentru voi toți, și pentru noi toți, să zicem un tatăl nostru și pe aceea să zicem cu bine, să fie adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne încerce noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, bine.
Doamne, Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisării, Sfântului Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.